Stop.
So one of the learning points for me, I think, is how easy it is to have a super idea that you think applies to everyone. And I think if I've learned one thing from my clinical experience, is that there are no invariant solutions, that people are so very different and come in so many flavours and types, that the idea that one solution will work for all or nearly all people, I think in relation specifically to mental health, I think that belief is not founded. And that immediately raises questions, because our whole health system is based on, at least in this country and here in England, on the idea of care pathways and evidence-based practice, and the idea that you work out the best things to do to people and then you do it to them. And the challenge is, people sometimes find that very helpful, but other people find that very unhelpful. And if we end up trying to do things to people where the person is experiencing them as unhelpful, we have a system that really is broken. And to some extent, I guess, working as a clinician, I've seen people benefit greatly from clinical services, but I've also seen people struggle and have their recovery hindered by clinical services. So I guess at quite a deep level, that's given me a sense that we should be really cautious about believing we know what's best for people. So ideas like providing treatment as a duty of care, I think we need to really revisit, because that, I think, sometimes is, without meaning to, getting in the way of people's efforts to get on in their life.
Nottinghamin yliopiston mielenterveyskeskuksen professori Mike Slade nimittää itseään kliiniseksi akateemikoksi. Hän on kiinnostunut ihmisten arkisista vaikeuksista ja tutkimustyöstä, joka voisi auttaa ihmisiä ongelmien kohtaamisessa ja ratkaisemisessa. Ennen ryhtymistään tutkijaksi hän työskenteli oikeuspsykiatrisena psykologina ihmisten parissa, jotka kärsivät psykooseista ja olivat syyllistyneet rikosoikeudellisesti muutoin rangaistaviin tekoihin. Hän on klinikon kokemuksestaan oppinut, ettei ihmisten ongelmiin ole löydettävissä yleispäteviä vastauksia. Isossa Britanniassa hoitojärjestelmä perustuu hoitopoluille ja evidenssiperustaisille käytännöille. Tällaisille yleistetyille näkemyksille perustuvat käytännöt palvelevat joitakin ihmisiä, mutta toisille niistä on muodostunut hyvinvoinnin esteitä. Tulisikin olla erinomaisen varovainen sen suhteen, että tietäisimme, mikä kullekin on parhaaksi. Pari vuosikymmentä sitten Slade havaitsi, että hoitojärjestelmä tekee ihmisille huonoja asioita. Hän ei kuitenkaan vielä ymmärtänyt, mikä voisi olla avuksi, ennen kuin hän noin 15 vuotta sitten alkoi tutustua Recoveria, oman elämän haltuunottoa käsittelevään kirjallisuuteen. Samalla hänelle alkoi hahmottua Recoverille perustuvan hoitojärjestelmän mahdollisuus. Siinä suunnan näyttäjinä toimivat ihmiset, jotka olivat itse sairastuneet ja kohdanneet näitä edellä mainittuja järjestelmän toimimattomia puolia. Mutta mitä recovery oikein tarkoittaa?
For you, recovery, is it, if you would put in order, is it first of all a concept, a practice, a paradigm, or a method, or a group of methods of practicing good mental health?
Crikey. I think the first...
Well, you get the idea why I'm asking.
Yeah, sure. I would say something it is and something it isn't. Yeah. So from the list that you gave, what it is a paradigm shift. And I think any paradigm that is fundamentally different to the existing paradigm will have some areas of overlap. And those areas of overlap have been the first where practice has changed. But I think there are further areas of overlap with this new paradigm, which mean doing things differently. And I think that's where we're at now, is exactly that crunch point of, well, for example, who is in charge? Who has the expertise that matters? Those hard questions. What it is not is a model, a new thing for the service to do on top of its existing thing. I think it is more transformative than that. It changes the core business. It changes what the job of the mental health system is, and in that sense it's paradigmatic.
Ensisijassa recovery tarkoittaa paradigman muutosta. Uuden paradigman vanhaa leikkaavat elementit on ollut helpompi ottaa käyttöön. Sen sijaan uusien osien soveltamisessa on yhä suuria ongelmia. Esimerkiksi siinä, kuka on vastuussa ja kenen asiantuntemus painaa vaakakupissa vahvimmin. Recovery ei ole uusi toimintamalli, joka voidaan liittää nykyisen hoitojärjestelmän päällyskerrokseksi, sillä se muuttaa nykyisen järjestelmän sen ytimiä myöten. Monille mielenterveysalan ammattilaisille recoveryn oivaltaminen edellyttää kykyä asettua käyttäjän asemaan. Mitä itse haluaisin, ajattelisin ja tuntisin vastaavassa tilanteessa? Esimerkiksi, kun asiakasta pidetään hoitokielteisenä, pitäisikö ammattilainen itseään hoitokielteisenä, mikäli hän olisi samassa tilanteessa? Näin voi aueta toisenlainen analyyttinen syvyys yksilön identiteetin rakentumiseen. Mitä meistä jokainen tarvitsee elääkseen kansalaisena arvokasta elämää? Tuoreessa kirjassaan Wellbeing and Recovery in Mental Health Slade havaitsi, että yksilön hyvinvointi ja oman elämän haltuunotto resonoivat vahvasti keskenään. Yhteenkuuluvuus, hengellisyys, kulttuurin identiteetti, kansalaisuus, oikeudet ja velvollisuudet sekä myönteiset tunteet ovat molempien ytimessä. Tulevaisuudessa hyvinvoinnin yleiset kysymykset voivat asettaa recovery-tematiikan sulkumerkkeihin. Emmehän enää erota homoseksuaalien, hyvän elämän ehtoja muiden hyvän elämän ehdoista. Mielenterveysongelmista kärsivä on kuitenkin ensisijassa yksilö ja kansalainen, jolla on samat tarpeet kuin muillakin.
I would see a distinction between the kind of interventions, approaches that are used in the system as a means to the end of supporting recovery. And I would start with what does recovery support look like. So my group did an international best practice analysis that came out in Psychiatric Services in 2011. And we identified four ways in which the mental health system can support recovery. So the first is supporting goal striving. And that's different to care planning. Care planning is what the staff will do. Supporting goal striving is supporting the individual to strive towards their goals, in possibly very small steps or maybe very big steps, but their goals and their effort, because it's people who do the recovering. We don't, as workers, make people recover. The second is around working relationships that are giving control and power and choice to the individual. And that emerges again and again in the research literature as this central element of forming an identity as a person in recovery. It's not someone doing something to you, but you making your own choices, having, if you like, the dignity of risk, the chance to make your own mistakes like everyone else in society expects. The third is an organisational commitment to recovery, and what that looks like is a top to bottom transformation of the mental health system away from a very hierarchical disempowering entity, because that's what that entity will do to the people it works with, towards one where approaches like coaching and mentoring and empowering practices are used, because that will then become the emergent feature of the system. But the fourth and I think most challenging way that the mental health system can support recovery is by promoting citizenship. That's to say, supporting an individual to go beyond the confines of a mental health system into life, into society, into mainstream communities. So what does that look like in practice? Well, it looks very different in very different cultures. So Open Dialogue is obviously kind of internationally renowned from Finland. In German-speaking countries, there's a big emphasis on trialogues and efforts to bring together in a dialogical frame different stakeholders, so that the barriers between those roles are slowly reduced over time, and people find a voice, because of course finding a voice is...
Recoveria edistävistä hoitokäytännöistä voidaan tunnistaa neljä peruselementtiä. Ensinnä, kuinka ne tukevat palvelun käyttäjän kykyä asettaa hoidolleen ja elämälleen tavoitteita? Toiseksi, niihin kuuluu toimiva vuorovaikutus, joka antaa yksilölle valtaa, kontrollia ja mahdollisuuksia tehdä omia valintojaan. Kolmanneksi, hoitojärjestelmä muuttuu sisäisesti hierarkkisesta rakenteesta valmentaviin ja voimaannuttaviin käytäntöihin. Neljäs ja haasteellisin koskee mielenterveysjärjestelmän kykyä edistää kansalaisuutta, eli tukea sitä, kuinka yksilö voi siirtyä mielenterveyspalvelujen maailmasta kohti yhteiskunnan normaalitoimintoja. Eri kulttuureissa näitä periaatteita voidaan soveltaa eri tavoin. Vertaistuki ja käyttäjien palkkaaminen mielenterveyspalveluihin ovat olleet Brittein saarilla vahvemmin esillä kuin Manner-Euroopan dialogiset ja trialogiset mallit. Elettyä sairauskokemusta ei enää pidetä osana ongelmaa, vaan osana sen ratkaisua. Kolmas erityispiirre ovat recovery collegeit, joita on tällä hetkellä noin 35 eri puolilla Isoa-Britanniaa. Se on osa aikuiskoulutusta. Näiden lisäksi on paikallisia, ihmisten voimavaroja korostavia interventioita ja kansallinen IMROC-ohjelma, eli Implementing Recovery Through Organizational Change, jonka avulla pyritään organisaatioiden eri tasot läpäisevään paradigmamuutokseen.
Very difficult, but also I think for me that's the next frontier in developing thinking about recovery, is a shift away from. I think in some ways the transformation that's been underway in many high income countries internationally in the last 15 years has started with one unchanged assumption, and the assumption is ultimately it's about the mental health system. And there has been, in some places, very transformative change of the mental health system. I just wonder if that's the wrong assumption, though, because I think ultimately recovery, insofar as it's about living well with and beyond illness, is not about the mental health system. It's about the rest of life. It's almost about everything other than the mental health system. So it's no surprise that the kind of initiatives that have been talked about, even exciting ones like Open Dialogue and the ones I've mentioned here, have been primarily focused on the mental health system. We can change in-system stigma. We can get a new culture in the mental health service. We can develop top-to-bottom organisational transformation. We can have a single mission. We can have interventions that support empowerment and choice and agency and opportunity. All of that, which is good and important and not to be dismissed. But I just wonder if that's the wrong starting point. Actually, the starting point should be an individual in their life. And insofar as the mental health system has things that can help and support that process, then great. But anything further actually hinders recovery. So I think interestingly...
Monet asiat ovat länsimaissa muuttuneet, mutta ei se, että mielenterveysongelmien ratkaisuja etsittäisiin muualta kuin mielenterveyspalvelujärjestelmästä. Mike Slade pitää tätä olettamusta virheellisenä. Recovery merkitsee hyvää elämää sairastamisen kanssa ja sen tuolla puolen. Se ei koske mielenterveysjärjestelmää, vaan elämää. Hienoa, mikäli palvelut pystyvät tukemaan yksilöä hänen elämänsä haltuunotossa, mutta kaikki sen ylimenevä voi muodostua elämän haltuunoton esteeksi. Cochrane-instituutin tapaisten kansainvälisesti tunnustettujen tutkimuslaitosten arviointitutkimukset ovat osoittaneet vertaistuen ja jaetun päätöksentekovallan vaikuttavuuden. On myös viitteitä Recovery Collegeen merkityksestä. Sen sijaan terapeuttinen realismi sulkee ulkopuolelleen elämään väistämättömästi kuuluvan riskien ottamisen tärkeyden. Vakavasti mielenterveysongelmaista voidaan kehottaa olla hankkimatta lapsia uusien ongelmien riskien ennakoinnin hengessä ja samalla ollaan valmiita rajoittamaan ihmisten kansalaisoikeuksia ja hyvän elämän mahdollisuuksia. Mielenterveyspalvelukulttuuri onkin Sladen mukaan usein varsin naivia. Se keskittyy ylikorostettuun hoitovastuuseen, mikä voi ihmisten elämän kannalta muuttua myrkylliseksi. Hoitovastuu kävelee helposti yksilön autonomian ja oikeudenmukaisuuden tajun ylitse.
So I would say that the idea of the central ideas of recovery have come from people with their own personal experiences of mental illness and recovery. It has, if you like, come from the survivor movement. Efforts to bring those ideas into the mental health system have been partly successful. I think the system is very different now. There are new things happening. And partly has been very unsuccessful because it has commandeered, hijacked, co-opted these ideas. These are terms that people writing from a survivor perspective criticise the recovery movement for having done, and I think quite rightly criticised. I think it has. That's because it's a paradigm shift. And so what's happened is the bits that are easy to incorporate, the bits, for example, about shared decision-making, where workers want the person to be involved and the person wants to be involved. So that's a shift from traditional paternalistic decision-making that everyone is happy with. But the more difficult points, the points about who is actually in charge, what happens when there is disagreement, the role of medication or psychological therapies, the role of coercion, the role of inpatient care, what happens in a crisis, all of those more difficult issues haven't really yet been addressed. So in order to incorporate recovery into a mental health system which hasn't fundamentally changed, bits of it have been cut off. Have been commandeered, have been hijacked. So, for example, services are closed because they're recovery, they're dependency inducing. They harm recovery. Well, possibly that's true, but they're not being opened in a different form using the same money. The money is just being cut. So, because the system has to cut money, it's using recovery as an excuse. So that becomes a form of commandeering recovery. Similarly. Recovery has been in some services interpreted as getting people into a job, and for many people, because their experience is that employment makes their mental health worse, that's just a new form of what the system does to them. And so there are some real challenges. Now my sense is the next frontier, the really radical implication of a recovery orientation, is social and political. It's not to do with the clinical system and the interventions and treatments it provides or how it provides them. It's to do with the extent to which communities and societies in which we live are inclusive. It's a social inclusion challenge, and that's overtly political. It's doesn't draw on the expertise of clinicians, although they may have a voice. It's essentially an emancipatory challenge, very much akin in this country 100 years ago, 100 years ago this year, I think, women got the vote, or at least some women did over 21.
Recoverin perusidea on tullut mielenterveydeltään sairastuneilta ja oman elämänhallintaan pyrkineiltä ihmisiltä. Osittain nämä perusideat ovat rantautuneet uudistuneeseen palvelujärjestelmään. Osittain ammattilaiset ovat vain omaksuneet käyttäjäliikkeen ajatustapoja omikseen. Esimerkiksi jaettu päätöksenteko sopii hyvin ammattilaisille, jotka haluavat myös asiakkaan kantavan vastuuta tilanteestaan. Sen sijaan se, kuka on viime kädessä vastuussa. Mitä tapahtuu, kun ei ollakaan yksimielisiä? Kuka päättää lääkityksistä ja psykoterapioista? Pakko- ja osastohoidon roolista tai kriisien kohtaamisesta? Näitä kysymyksiä ei ole vielä perusteellisesti arvioitu uudelleen. Paradigman muutosta ei ole tapahtunut. On lakkautettu riippuvuutta mahdollisesti aiheuttavia palveluja, mutta ei ole avattu uusia palveluja. Recoveria on käytetty tekosyynä kustannussäästöille, ja sitä on käytetty perusteena pakkotyöllistää kuntoutujia, vaikka on näyttöä, että työnteko on monille heistä haitallista. Sladen näkemyksen mukaan paradigman muutos on ennen kaikkea yhteiskunnallinen ja poliittinen kysymys. Se ei koske ensisijassa hoitojärjestelmiä eikä niiden käytäntöjä, vaan sitä, missä määrin yhteisömme ja yhteiskuntamme ottavat jäsenensä mukaan sen ydintoimintoihin. Inkluusio on ennen muuta poliittinen kysymys, eikä se nouse mielenterveystyön ammattilaisten maaperästä. Tätä emansipatorista tavoitetta voi hyvin pitää perheyhtäläisenä sille, mitä Brittein saarella tapahtui tasan 100 vuotta sitten. Silloin 21 vuotta täyttäneet naiset saivat ensi kertaa äänioikeuden. Eikä sitä heille annettu, vaan he taistelivat oikeuden itselleen järjestämällä mielenosoituksia ja kampanjoita. Nytkin mielenterveysongelmista kärsivien on taisteltava kansalaisoikeuksiensa puolesta, eikä tämä ole mukavaa kenellekään. Eikä sen tulekaan olla. Palvelujärjestelmässä on yhä monia piirteitä, jotka estävät käyttäjien kansalaisoikeuksien toteutumista, totesi Mike Slade.
About the question which is more important, the structural mental health or the personalized recovery approach.
Yeah.
We need both.
Yeah, no, that makes sense.
And in my way of thinking, we need both from the very beginning.
Yeah. Yeah, yeah.
So if we don't have structures in mental health that will promote personal recovery, it's kind of accidental. It can happen with good luck and with some good staff members. Like in spite of the structures that are not promoting it. And on the other hand, we can think of that people are participating even in user research without their own personal recovery.
That's
possible. I've seen experiences on that, but
where it's not safe to talk about their own.
But showing this is not just, you know, like that I'm here as a journalist
researcher. No, it's all good.
Also the idea of that should the third eye be so magical
let me throw a couple of thoughts in on that if I may. The first is if it would bluntly be possible to characterize the one I developed as the psychological and this as the sociological, I'm very driven by the idea of identity that has been, from my perspective, considered by three different academic disciplines. Firstly, psychological, and that reflects, I think, in my thinking. Second, sociological. And psychological broadly is that we are who we are because of how we are different from other people. What makes me me? Sociological broadly might be framed as we are who we are because of how we are like other people, the groups that we affiliate with, that we have social connections with and so forth, who we are peers with. The third type of thinking about identity has come from philosophy and the philosophical idea of identity, which is ideas to do with continuity over time and space. So I'm the same person as at the start of this interview. I will be the same person when I next go to Finland. It's the same. There is a continuity. We've done some work. One of my PhD students did a PhD around recovery in dementia. And what was interesting in that work was that the idea of continuity of identity emerged as much more important than either of these two. So for me, there are three legs to the stool. There's the sense of being like other people, the sense of being unlike other people, and the sense of continuity. Those are, for me, the three kind of legs that emerge from identity research that have direct relevance to recovery. The other observation I'd make is that if we polarise that my offering is to do with the individual, a central criticism of that kind of approach is it ignores the social determinants and the material reality of individuals in their lives. And if we have, for example, a sick society, when we blame the individual for becoming sick because of society, we do what sociologists call responsibilization. We make the individual responsible for social problems. And it's a basic civil rights call to fix society, not people.
Mm-hmm.
So actually, if society is sick, that's where the problem should be addressed. And there is an equivalent, one of the measures or sort of measures that's been developed is the recovery star. I don't know if you bumped into this. So okay, so this
mental health star.
That's So sometimes
we
called
even
mental health star.
It
okay,
right.
Finish. So it's garnered a lot of criticism from thoughtful survivor researchers about this problem of making individuals responsible. Mm. Why are they not being empowered, even though they have nothing to be empowered for?
Mm.
And a group called Recovery in the Bin, which is a Facebook group, they've developed an alternative measure called the Unrecovery Star, which talks about social factors like social justice that are just as relevant to recovery. And I think there is a lot to learn from that broader lens on social factors.
Oman näkemykseni mukaan recovery ja inkluusiota tarvitaan mielenterveystyön lähtökohdaksi. Henkilökohtaista oman elämän haltuunottoa tukeva mielenterveystyö, joka ei olisi rakenteellista, saisi aikaan vain satunnaistuloksia. Mihin ihmiset kuntoutuisivat, ellei ole mielekkään elämän, yhteisöihin kiinnittymisen eikä vapaaehtoisen työllistymisen mahdollisuuksia? Toiseksi, inkluusio jää aina puolitiehen, mikäli kuntoutuja jää eksyksiin oman mielensä labyrintteihin, ja sanottakoon se edes kerran julkisesti tämän 30 vuoden taipaleen aikana itse tuottamiinsa mielen umpisolmuihin. Mike Slade tuo esiin kysymyksen identiteetistä, mitä hän lähestyy psykologisesta, sosiologisesta ja filosofisesta näkökulmasta. Ensimmäinen korostaa ainutkertaisuuttamme, toinen yhtäläisyyttämme muihin ihmisiin ja kolmas jatkuvuuden kokemustamme ajassa ja paikassa. Esimerkiksi Sladen opiskelijan väitöstutkimus oman elämän haltuunotosta dementian kourissa toi esiin ajallisen jatkuvuuden kokemuksen keskeisyyden psykologisen ja sosiologisen ulottuvuuteen nähden. Psykologista näkökulmaa arvostellaan materiaalisten olosuhteiden merkityksen aliarvioinnista. Mikäli yksilöä syyllistetään yhteiskunnallisista ongelmista, asetamme hänet vastuuseen siitä, mitä hän ei ole aiheuttanut. Mikäli yhteiskunta ei toimi terveesti, sitä pitäisi korjata, eikä vain noiden ongelmien heijastumia yksilöissä. Tässä meillä on Sladen mukaan paljon oppimista. Hän on sitä mieltä, ettei yhteiskunnallisen näkökulman ylikorostamisen vaaraa ole tällä hetkellä näkyvissä. Vaarat ovat psykologisen puolen ylikorostuksessa. Oleellista olisi kuitenkin riittävä heiluriliike molempien välillä.
I guess my own view is what services what commissioners should commission for is outcomes.
Mm-hmm.
And they should recognise their expertise in what is in what the population needs, and that they typically have no or only happen to have a bit of expertise in how to deliver that. That should be for the mental health provider to deliver.
Mm-hmm.
And the outcomes they should be commissioning for should be mindful that if they are anything to do with data supplied by the provider, then they will be gamed. They will be distorted to make the organisation look good. So my own view is that services should be commissioned based on two things. There should be two types of outcome that services are commissioned on. One is for people using the service, the attainment of socially valued roles. So that's to say, how many people on your case have a friend, a lover, somewhere safe and secure to live, a community that they find inclusive, a meaningful occupation, etc. The kind of things that make life just go for most of us.
That's a part of normal citizenship.
Exactly, exactly. And that
Mike Sladen mielestä tilaajien tulisi tilata tuloksia. Palvelujen käyttäjien kannalta tämä tarkoittaisi sosiaalisesti merkittävien ja vastaansanomattomien roolien, ystävän, rakastajan, yhteisön jäsenen, mielekkään työntekijän haltijoita. Niitä asioita, mitkä tekevät tavallisen kansalaisen elämästä elämisen arvoista. Tuloksilla tulisi tarkoittaa myös henkilökohtaisesti tärkeiden päämäärien saavuttamista. Tämä on vielä vaikeampaa, sillä jotkut ihmiset asettavat tavoitteensa hyvin matalalle ja toiset hyvin vaativalle tasolle. Ammattilaisille tulisi jättää se, kuinka palvelut organisoidaan näiden tulosten saavuttamiseksi. Palvelujen tavoite on kuitenkin tähän asti ollut irrottaa ihmiset heidän merkittävistä rooleistaan, omista tavoitteistaan ja sijoittaa heidät mielenterveystiloihin. Tämä on toiminut pitkään heidän kansalaisuutensa vastaisesti. Mikäli mielenterveysjärjestelmää tarkasteltaisiin lähtökohtaisesti kansalaisuuden vahvistamisen näkökulmasta, päätyisimme nykyisestä radikaalisti poikkeaviin toimintatapoihin. Turvaverkko toimii, mutta riskien hallinnassa ja haavoittuneista ihmisistä huolehtimisessa pakotamme tarkoittamattamme heidät potilaan identiteettiin. Tämä toimii sitä vastaan, että ihminen olisi kiinni omassa elämässään. Ratkaisevaa on, näkeekö työntekijä häntä vastapäätä olevan ihmisen itsestään poikkeavana vai samankaltaisena toisena kansalaisena? Ja nyt Mike Slade ja sen jälkeen siltana Frank Pritzin 4. jousikvartettoa sen viimeistä osaa Allegro con Brio, että vastapäätäni samankaltaisena ihmisenä istuu sitten filosofi Tapani Laine.
And that are relatively non-negotiable. I mean, if someone's not in employment, it's difficult to say they are. You know, you can finesse at the edges to say, well, they're working towards employment, so that's a form of employment. You know, you can still game a bit, but it becomes more difficult for the service to just score well if people are leading socially excluded lives. And the second thing is attainment of personally valued goals. And that's to say, because people are different, the idea that we have invariant goals for the whole population makes no sense. So the question is the service helping the person to move forward in the direction of their choosing in life? Now, that's more difficult because some people might set personally valued goals that are very easy to attain and some almost impossible to attain. But, you know, that's where the thinking should go in terms of commissioning. So that's the person-centred bit. That's the bit that is recovery-oriented. That's the bit that is following, not driving the person. That's the bit that is services on tap, not on top, as a resource for the person to support their goal striving. And then the socially valued roles is the non-negotiable bits of saying, well, actually, most citizens, and we're prepared to accept some people may not value this, but we're going to say for everyone it's good to have employment or occupation that's meaningful, friends, partners, etc. So for me, that's what services should be commissioned for. And to deliver that, they will need to be really transformed. Because they're not set up to deliver that. They're set up to bring people out of life into clinics, into hospitals, into mental health spaces. They're set up to give special employment opportunities in mental health settings, to have people live in special mental health person housing. And all of that works against the identity of citizenship.
Sure.
And in that sense, I think that's why it would be such a transformative implication for services, because you can't, with the cards in the hand of the mental health system, which often get shuffled around a bit, oh, we'll do more of that, we'll do more of that, those cards are not fit for purpose if the goal is to help the person into a life beyond the mental health system. So if we commission for that, that would lead to transformation, I suspect.
Joo, hello everybody. Olen siis Tapani Laine. Olen tässä ollut kaiken aikaa kuulolla, mitä tässä on kulkenut ja koko tämä ohjelmasarja. Tässä on tullut kaikenlaisia merkintöjä tehtyä tänne marginaaleihin. Että tämä oli nyt sen tyyppinen ohjelma, jota mä odotin heti siihen alkuun. Mm-hmm. Että siis ne, missä tuli näitä virkamiespuheenvuoroja ja muita, niin ei voi sanoa, että ne oli pettymys, koska ne oli enemmän kuin pettymys. Niissä ei ollut sitä, mitä niissä oli niin kuin tavoite olla. Mutta nyt ollaan siis hakemassa jotain olennaista. Mulla on ollut semmoinen käsitys vaan, että kaikki kuulijat ei välttämättä ollut selvillä tästä koko sun projektista, jos otetaan näin pidemmällä perspektiivillä. Sitten teit ensin lisensiaattityön, joka käsitteli tätä mielisairauden ja mielisairaalan laitoksen syntyä, siis luonnosta laitoksiin. Sitten väitöskirja Italian mielisairaalan reformista, jossa lähdetään purkamaan tätä institutionaalisen muotoja sietämisestä solidaarisuuteen ja mitä ongelmia siinä yhteydessä tulee. Siinä yhteydessä sä annoit haastattelun lausunnon tähän avohoito-sanaan jo, että sehän on pelkkä sana. Siinä ei siis mitään sisältöä. Mm-hmm. Ja sen jälkeinen vaihe sitten sä tuot Suomeen tämän kokemustutkijakoulutuksen, joka tuo siis aivan uuden substantiaalisen ulottuvuuden siitä, että näillä ihmisillä on jokin sellainen asiantuntemus tässä mielenterveystyön prosessissa, jota näillä institutionaalisilla toimijoilla on psykiatrin silmälasit tai hoitajan silmälasit ei ole, vaan niillä on siis se oma elämäntuntemus. Ja nyt haetaan jotain uutta askelta tähän. Siis tämä recovery.
Joo.
Mä panin merkille tässä kaikenlaisia erilaisia seikkaa. Yksi mielenkiintoinen ensimmäinen piirre oli tuolla ihan jo alkupuolella, että kun siis lähdettiin tälle leikkauslinjalle ja henkilöstö ei uskonut mihinkään yhdenvertaisuuteen, niin se mitä sieltä ensimmäiseksi leikataan, siis kirjallisuuspiirien loppu, taideprojektit, jossa nämä ihmiset olisivat kaikkein selvimmin olleet itsenäisiä toimijoita, tulee oman kokemuksensa pohjalta johonkin tällaiseen taideprojektin keskusteluprojektiin, niin siitä leikataan pois, juuri se mitä olisi pitänyt olla. Ja nyt sitten täältä tulee niin kuin uutinen ongelma, että no milläs tähän nyt sitten päästään takaisin?
Joo. Ja sitten toisena tekijänä siis se, että sitten kun me katsotaan, että Briteissä todella tämä kokemusasiantuntemus oli edennyt siihen kohtaan, että he todella osas pyörittää näitä pieniä palvelujen käyttäjien vetämiä kriisitaloja, joiden niin kuin kustannukset, jos verrataan niin kuin sairaalaosastotoimintaan, niin me puhutaan niin kuin promilleluokasta, ei edes prosenttiluokasta, niin nämä myöskin sitten tässä talouden säästämisessä niin samalla tavalla leikataan ensimmäisenä, mutta mä palaan vielä siihen sun alkuun, että siis tämä on mun 30 vuoden matka siis sosiaalihistoriasta sosiologian kautta sokraattiseen pedagogiikkaan ja sitä kautta niin kuin voisi sanoa recovery, niin kuin oikeastaan nyt vasta sitten tullaan niin kuin psykologian ja mielen toimintaan, että en olisi kyllä ikinä koskaan osannut kuvitella 30 vuotta sitten, kun Foucault on tartunut, että tämä tavallaan kulkee niin kuin tämänkaltaisten niin kuin oppirakennelmien kautta tämä polku. Mä palaan tähän sun kysymykseen siis se nähtävästi se voima, mikä tällaiseen taidetyöskentelyyn liittyy, niin siinä on kaksi niin kuin elementtiä. Yksi on se, että siinä todellakin niin kuin se myöskin se kuntoutujan huomio kiinnittyy siihen, että mä kiinnityn johonkin yhteiseen, mä kiinnityn johonkin työryhmään ja mä oon tekemässä jotakin, voi sanoa yleisesti niin kuin yleishyödyllistä ja mä oon luomassa jotain uusia asioita ja silloin tavallaan se problematiikka, että voi hitto kun masentaa tänä aamuna, jos käytän tätä esimerkiksi, se asettuu sulkumerkkeihin, koska masentaa ehkä sitten sen jälkeen, kun se viimeinenkin esitys on loppunut, että sitten sen jälkeen pitäisi olla ikään kuin jotain uutta. Ja tämähän implikoi sen, että tämänkaltaiset projektit ja nämä, niin näähän pitäisi olla osa myöskin julkista järjestelmä. Tämä on se yksi puoli. Toinen puoli on se, että niissä on yleensä aina mukana muita toimijoita kuin hoitoalan ammattilaisia, eli eri alojen taiteilijoita. Ja silloin ollaan ollaan niin kuin myöskin sellaisessa vuorovaikutusrakenteessa, jossa keskiössä ei ole tämä, mikä on erittäin ongelmainen juttu, kun meillä pelaa se sellainen tietynlainen roolipeli, että kun joku on hoitaja, niin hoitajan tehtävä on hoitaa ja hoidettavan tehtävä on olla niin kuin tässä hoidettavan roolissa. Ja silloin kun ollaan tämmöisessä jyrkässä duolisessa niin kuin vuorovaikutustilanteessa, niin silloin juuri tämä niin kuin kahden kansalaisen kohtaaminen tasaverosena, niin se ei ole oikeastaan mahdollista.
Niin siis tällainen hoitaja-hoidettava asetelmahan tulee aika luonnollisesti jostain kirurgisesta asetelmasta, että kun jalka pitää leikata, niin...
Sinne se kuuluu.
Niin, siinähän tarvitaan se, joka osaa se homman tehdä, ja sitten se, jonka jalka siinä on leikattavana, niin ei ole siinä se toimija. Mutta nyt mennään eri alalle kokonaan, ja siihen on tuotu väärä malli tässä mielessä. Mutta nyt siinä on hyvin erilaisia toimijoita. Ja tässä oli nyt olennaista tämä, että ihmiset tuodaan mielenterveystiloihin. Heidät on siis jo asetettu johonkin. He ilmeisesti eivät niinkään ole itse siihen tulleet, vaan heidät on tuotu siihen ja sitten heille on annettu joku valmis.
Erinäköisten usein vuosia kestävien niin sanottujen harharetkien tai polkujen näiden kautta voi sanoa, että saatetaan. Ja sitten kun mennään rajumpaan kuvioon, mennään näihin esimerkiksi asumispalveluihin, niin silloinhan ei puhuta saattamisesta, vaikka joku voi konkreettisesti saattaa ihmisen paikasta. Joo. Silloin puhutaan sijoittamisesta, että nämä rakenteet on vahvasti olemassa.
Joo, kyllä, mutta tämä on järjestelmä, joka ei välttämättä tuota mitään kovin positiivista. Että se itse asiassa välttämättä ei ole asettanutkaan itselleen tavoitteita alun perinkään muuten kuin hoitaa ongelmat jotenkin pois näkyvistä.
Juuri näin.
Mutta nyt jos lähdetään näistä ihmisistä itsestään, mikä on tässä nyt se mielenkiintoinen puoli, että ne tuodaan siis ihmisenä, ainutkertaisena ihmisenä. Nyt tässä tulee heti nyt aika monen filosofinen ongelma. On siis yhtäältä ainutkertainen ihminen, jossa toisaalta yhtäläisyys muiden kanssa. Tämän yhtälön tuottaminen, siitä tulee kun on enemmänkin erittäin mutkikas epäyhtälö koko tämän järjestelmän sisällä. Se, mikä nämä ihmiset on tuonut koko tämän systeemin sisään, nimenomaan ainutkertaisen ihmisen, niin välttämättä se heidän ongelmakaan ei ole hahmottunut. Se on aikaisemmassa, hyvin varhaisessa vaiheessa huomasin, että täällä on näitä ihmisiä, joita ei ole siihen mennessä edes kuunneltu. Ja sitten kun heidät aletaan kuunnella, niin heidät kuunnellaan jonkun tietyn standardin läpi ja heidän pitäisi vastata jollain tietyllä tavalla. Ja sitten heille tuotetaan joku normaali hoito, josta parhaassa tapauksessa tulee joku nollatila. Mutta se ei ole se, mikä on heidät tähän tuonut tai mitä he ovat siinä hakemassa. Nyt tässä on monia niin kuin kohtia, josta lopputulos ei ole mitenkään niin kuin ongelmaton tämän prosessin sisältä. Ja sitten toisaalta tässä on siis tämä ulkoapäin tuleva paine kaiken aikaa, siis, jossa purkautuu tämä vanha järjestelmä ja sitten yritetään niin kuin kapitalismin periaatteella ratkoa näitä liiketaloudellisesti mielekkäällä tavalla niin, että samanaikaisesti sen pitäisi toimia myöskin sisällöllisesti mielekkäällä tavalla. Ja tämä näyttää olevan kyllä niin kuin seuraava epäyhtälö, joka lienee aika mahdoton
katkaista. Tässä on, mä otan kaksi puolta esille. Yksi on tietysti se, mikä koskee siis tätä, ja jonka kanssa mä nyt sen 30 vuotta on tässä kohtalot tekemisessä, mielenterveyspalvelujärjestelmää. Että siis, että jos niin kuin mä tuossa totesin, että mielenterveyspalvelujärjestelmän tulisi deinstitutionalisoida itsensä. Ja jos mä kysyn, että onko se mahdollista, mä sanon on. Onko se toivottavaa? On. Ja se on samalla tavalla kuin psykiatrinen reformi oli mahdollinen.
Joo.
Ja samalla tavalla siis kysymys on niin kuin siitä, että mikään muu mitkään muut aktorit tai toimijat eivät voi sitä mielenterveyspalvelujärjestelmää deinstitutionalisoida kuin ne toimijat, jotka toimii sen sisällä. Ja mitä mä tällä tarkoitan? Mähän tarkoitan tällä, sehän voidaan sanoa näin, että recovery perustaisesti sellaista inkluusiota ja sellaisia inkluusion käytäntöjä, jossa niin kuin nyt jos sanotaan, että kun tässä puhuttiin naisten äänioikeudesta, mutta jos me puhutaan tavallaan näkymättömässä getossa niin kuin ihmisistä, jotka ei kanna keltaista Daavidin tähteä, joo, mutta sanotaan, että ovat juutalaisina, ei juutalaisten maassa, niin heidän tulee niin kuin tämä tehdä se työ, että he niin murtavat itse nämä näkymättömät, joo, muurit. Eli avautua siihen ympäröivään elämänmuotoon yhteiskunta tekemällä yhteistyötä, erilaisia asioita, mistä meillä on vahviten näyttöä, taiteilijoiden kanssa, mutta miksei myöskin siis median kanssa, miksei yritysmaailman kanssa. Okay. Et kaikki niin kuin nämä mahdollisuudet on, koska siis toiselta puolelta sitten taas, jos me ollaan professionaalisti, niin siis mielenterveyspalveluissa on paljon niin kuin fiksuja, vastuullisia, aikuisia ihmisiä ja myöskin niin kuin paljon sitä osaamista. Ongelma vaan tässä tällaisen paradigman muutoksessa voi sanoa, että ongelma on se, että ollaan ikään kuin oikeilla raiteilla, mutta tällä hetkellä ollaan menossa väärään suuntaan. Tämä on niin kuin se yksi puoli. Mutta sitten tapani tämä toinen puoli, jonka mä koen paljon hankalammaksi ja jossa minusta toi aika herättelin tuo Mike Sladen heitto siitä, että jotakin sellaista pitäisi tapahtua kansalaisoikeuksien näkökulmasta kuin mitä aikanaan tapahtui, kun naiset saivat äänioikeuden tai jos me ajatellaan seksuaalivähemmistöjen aseman niin kuin muutoksia eri tahtiin ja eri tavoin läntisessä Euroopassa vaikka. Niin sitten mä kysyn tätä, että kuka ja mistä löytyy tämä inkluusiopolitiikan aktorit, ne niin kuin toimijat? Ja en mä nyt sulta penää ikään kuin tähän vastausta, mutta ottaisitko sä tästä kysymyksestä kiinni ja me voitaisiin tätä vähän yhdessä pohtia avata, että onko tämä ihan mission impossible?
Mä voisin ottaa tähän jonkun arkkidiletantin ihan toisen näkökulman. Katsotaan, tulisiko siitä jotain. Meillä oli täällä Totuusradiossa yksi sepaajan mukainen keskustelu aikaisemmin tämä kysymys kansalaisuudesta, joka tuli täällä niin kuin useita kertoja, niin mä merkitsin juuri siihen punakynää. Otetaan yksi paralleeli, vähän myöhempi kuin tämä naisten äänioikeus Briteillä, niin USA on mustien kansalaisoikeustaistelu, jossa siis Martin Luther King käynnisti prosessi, jossa siis tämän rasistisen lainsäädännön, rasistisen käytänteen alla olevat mustat alkoi vaatia kansalaisoikeuksia. Ja sitten se törmäsi näihin väkivaltaisiin käytäntöihin ja muihin. Ja viime vuodet on osoittanut, että ne muutokset, mitä lakeihin on tullut, niin ei välttämättä käytännössä näy missään. Mutta siis tämän kansalaisoikeuksien, siis samanlaisten oikeuksien vaatiminen itselle kuin mitä valkoisilla kansalaisilla oli, niin sen vaihtoehdoksi tuli tämä mustien panttereiden strategia, jotka ei niin kuin nähnyt tätä siinä tienä, joissa heidän identiteettinsä toteutuu, vaan että he halusivat oikeuden itselleen olla mustia, mutta ihmisiä samanaikaisesti. Mm-hmm. Että he eivät haekaan samanlaisia kansalaisen oikeuksia kuin mitä valkoisilla on, vaan he hakevat itselleen tämän ainutkertaisen oikeutensa olla mustia toisenlaisen kulttuurin tekijöitä, mutta yhdenveroisia ihmisiä. Tämä projekti kyllä ajautui karille, mutta se johti joihinkin radikaaleihin tekoihin, jolla oli sitten kauaskantoisia seurauksia siinä, että miten ylipäätään nämä vapautusliikkeet kehittyi toisen maailmansodan jälkeen. Tällä on siis leimansa. Ja nyt jos katsotaan, miten tämä niin kuin toimisi tähän yhteyteen, niin ja näyttää nyt siltä, että siis ne, jotka on professionaalisia toimijoita ja pyrkii uudistamaan tätä järjestelmää, niin tämä kansalaisen elämä, kansalaisoikeudet on juuri se, mitä he luonnostaan tarjoavat. Mutta jos nyt otetaan niiden puheenvuoroja, jotka on siis kulkenut tämän kokemuksellisen prosessin läpi, niin he eivät välttämättä puhukaan tästä. näkökulmasta, vaan se kysymyksen asettelu, miten siis nyt tämä kaikille yhteinen oman elämän haltuunotto toteutuisi, olisi heille jotain toista. Ja nyt miten nämä voisivat toimia tämän järjestelmän sisällä, tämä ei olekaan niin kuin ihan yksinkertainen juttu. Nyt on mielenkiintoista se, että nämä kysymykset on asetettu. Tässä on siis valtava avoin kenttä. Nyt siis se, mitä järjestelmä perinteisesti tuottaa, niin se toimii siis tietynlaisena järjestelmänä. Oli siis kuinka hyviä ihmisiä siellä sisällä takaisin. Otettaisiko tähän väliin, mä löysin yhden mielenkiintoisen runon.
Voinko mä kommentoida vielä niin kuin tavallaan se, että miten mä itse niin kuin näen toi ensinnäkin kiinnostava ja tärkeä havainto niin kuin siitä, että psykologian professori Slade puhuu kansalaisoikeuksista ja näin, mutta puhuuko radikaalit palvelunkäyttäjien liikkeen edustajat ja äänet niin kuin samoilla äänenpainoilla ja näin, niin olet varmaan oikeassa, että eivät. Mun oma kanta olisi varmaan jotain sellaista kuin erilaisena ja tasa-arvoisena. Eli me voidaan puhua tietystä kansalaisten perusoikeuksista, jotka eivät toteudu, toimeentulo, oikeus hoitoon ja tämän kaltaiset asiat. Mutta sitten kysymys siitä, että koska identiteetit ja nykyihmisen ongelmat identiteetin kanssa ja myöskin identiteettipolitiikka ovat tulleet jäädäkseen, niin tarvitaan myös niin kuin tämä toinen puoli. Ja se, mikä on musta surullista, niin palvelujärjestelmän näkökulmasta ja myöskin käyttäjien niin kuin näiden virallisten organisaatioiden näkökulmasta ei ole ikään kuin vielä Suomessa ainakaan herätty tähän identiteettipoliittiseen niin kuin välttämättömyyteen, mutta hei, lue kaikki mokomiin.
Joo, niin tästä kohdataan yksi niin kuin semmoinen näkymätön muuri ja minulle tuli tämmöinen mielenkiintoinen juttu, on tämmöinen edesmennyt runoilija kuin Risto Sassali, joka on ollut mukalaislegioonassa ja laivassa lämmittäjänä ja muuta ja sitten ollut tekemisissä kaikenlaisten alkoholistien. Ja
miltä vuodelta tuo kirja on? Se näyttää aika kuluneelta.
Tämä kirja on ilmestynyt vuonna 1986 Raahessa. Tämä on siis postuumisti julkaistu.
No niin, sehän on silloin just julkaistu. Se vuosi, jolla mä aloitin nämä hommat.
Tämä on
hyvin valittu.
Otamme tästä runon sosiaalitoimistossa, joka mahdollisesti jäsentää sitten kokemuksen. Ei tämä ole helppoa. Istui sitten ovien tuolla tai tällä puolen. Samankaltaista tämä on samanlaista anelua ylemmiltään. Ei tämä ole helppoa. Seisoa satojen tunteiden retisevässä ristitulessa asettaa itsensä epäilysten alaiseksi, epäillä epäilyksiään. Antaa vastauksia niille, jotka luulevat tietävänsä, mutta eivät tiedä luulevansa. Oikeasta niitä, jotka ovat aina oikeassa. Pyrkiä osoittamaan oikeus oikeudeksi, vääryys vääryydeksi, kun kumminkin valaistuksesta riippuen paljastuu samanlaiseksi. Ei tämä ole helppoa, ei tuolla, ei tällä puolen. Millaista lienee eksyä ja jäädä harhailemaan ovien väliseen ikuisuuteen?
Tuossa kun oli tuo helppous, niin mä sen verran haluan tähän loppuun vielä kommentoida tätä sarjan tekemistä. Ei tämäkään ollut kauhean helppoa. Että yllättävästi oli paljon helpompaa haastatella ei-portugalin kielen taitoisena brasilialaisia mielenterveyskuntoutujia brasilialaisen psykiatrin tulkkauksella ja siihen luottaen tai tehdä näitä haastatteluja, joita tässä ohjelmassa kuultiin. Mutta sitten ohjelman tekeminen alkoi tulla tälläkin toimittajan kokemuksella vaikeaksi, kun mulla on suomalaisia erilaisia asiantuntijoita mikrofonin ääressä ja joiden ajatustavat on niin kuin ikään kuin selviä, mutta jotenkin tässä ajassa niin kuin tulee vastaan se, että kun mikrofoni valo palaa tai mikrofoni on päällä, niin ihmisille tulee joku käsittämätön sordino, että se ei kyllä tietenkään näytä niin kuin mielenterveystyön ja näiden asioiden demokratisoitumisen tai valosan, niin kuin tulevaisuuden valoisuuden kannalta kovin hyvältä, nämä kokemukset, jotka tähän tuli, niin kuin sanoit, että sarjan alkupuoli oli sulle pettymys, niin mitä luulet, miltä tuntuu itse olla siinä tilanteessa tekemässä ohjelmaa, kun tämä ei, vaikka hikoilet, kuinka tämä ei ollenkaan mene mihinkään suuntaan, ei synny dialogia, trialogia.
Joo, kyllä se epäilemättä on ollut niin kuin kauhea tilanne ja siinä todellakaan, siinä on joku näkymätön rakenne, joka on niin kuin estämässä kaiken. Joo. Ja sen pitää ensimmäiseksi saada purettua pois luomalla sellaisia yksittäisiä tiloja, jossa sitten saa sen dialogin käyntiin. Ja sellaisia yrityksiähän tässä nyt sitten tuli. Ja toisaalta tässä tuli nyt siis sitten tämä Recover, valtava ohjelmahahmotus, mutta kysymys siitä, että miten tämä niin kuin käytännössä sitten alkaa niin kuin toimia, tässä sitä onkin tekemistä, että koska siis nämä roolit, joihin nämä ihmiset on jo tottunut asettumaan, niin sitten hän tuottaa sen roolien mukaisia ratkaisuja ja vastauksia. Tämä kuvio tuntuu niin kuin pyörivän hyvin helposti, että ne ongelmat on yksilöllisiä ja sitten ne pitää vaan palauttaa johonkin paikalle.
Siis tämä jo sangen edesmennyt presidentti Mauno Koivistohan sanoi, että sosiologian ei pitäisi ryhtyä ennustamaan, mutta en mä nyt ennusta, mutta jos mä ennakoisin sen verran, että voi olla niin, ehkä on niin, että meidän täytyy mennä tämä tavaramuotoistaminen nyt tässä hulluuden markkinoissakin niin kuin eteenpäin ja tiettyyn pisteeseen asti ennen kuin alkaa muodostumaan todellisia vaihtoehtoja. Et me ollaan nyt sillä, koska tämän läpikapitalisoitumisen ja tavaramuotoistumisen tien kautta ei kyllä recovery-orientaatiot vakinnu palvelukäytäntöihin, mutta ehkä meidän täytyy mennä niin kuin kunnolla pieleen.
No se saattaa olla, mutta tässähän tuli nyt siis tämä kahdenlainen logiikka, että on niin kuin olemassa tämä vanha paternalistinen systeemi, josta on nyt ilman muuta selvää, että tämä ei voi tuottaa muuta kuin tuo ovien välisen ikuisuuden ja sieltä on päästävä jonnekin, mutta tällainen tavaramuotoistetut palvelut, ne ei välttämättä mahdollista mitään.
Rahan kiertoa ja pääomien kasvattamista ja veroparatiiseille varojen siirtoa aika hyvin.
Niin siis se on siis tämä järjestelmä, joka uusintaa itseään tuottamalla näin ratkaisuja ja joka tuottaa siis tämän rahan kiertokulun ulkokuoren tähän kyllä. Mutta mitä siellä sisäpuolella tapahtuu, siitä tulee niin kuin sanoisin, että käyttöarvologiikan kanssa täydellinen ristiriita. Eli siis jos ajatellaan nyt käyttöarvologiikkana sitä reaalista ihmisten toimintaa, jota tämän järjestelmän pitäisi niin kuin olla mahdollistamassa, niin se on pikemminkin sulkemassa sitä pois.
Miten se itse ajattelit? Onko tämä sinusta liian naivia ajatella näin, että tämän vaihtoarvo- ja käyttöarvo- logiikan niin kuin kärjistyminen, niin että sen pitää kärjistyä riittävän pitkälle ennen kuin tapahtuu jotain ja tapahtuuko sitten mitään positiivista?
No siitä ei, siis mä en oikein tiedä, siitä ei välttämättä tapahdu mitään positiivista, mutta kysymys on siitä, että voisiko muodostua sellaisia tiloja, jossa tätä ihmisten omaa toimintaa pystytään organisoimaan uudella tavalla. Ja jäisikö sinne nyt jotain sellaisia aukkoja, ja että siis pyritään siis sen tyyppiseen palveluun, mitenkäs tässä nyt muotoiltiinkaan, että siis tämä palveluiden tuottaminen, siis ajatellaan nämä palvelut todellakin niin kuin sisällöllisesti palveluina, eikä vaan niin kuin näennäisesti palveluina, jossa niin kuin pyritään tuloksiin siten, että nämä ihmiset saa niin kuin otteen omasta elämästä, ne voi jälleen elää niin kuin erilaisina ihmisinä.
Mun mielestä kehä nyt kiertyy umpeen siihen, mistä sä lähdit liikkeelle. Eli näiden mielenterveystilojen tilalle tarvitaan sellaisia tiloja ja sellaisia vuorovaikutuksen rakenteita, joista nämä taideprojektit ovat tähän asti ainakin niin kuin vahvimmat.
Joo.
Osoitukset sekä toimintaperiaatteiltaan että niin kuin niiden tuloksiltaan. Ja tämä on kyllä minusta aika painava viesti. Olisikohan meillä tässä vaiheessa, mä katson kelloa, niin se näyttää sen verran paljon, että mä totesin sen, että tässä ohjelmassa on kuultu kaikkien muiden paitsi toimittaja Markku Salon mielimusiikkia. Ja kun mulla on edelleen aina koko ajan, tiedäksä tämä, että täytyy niin kuin pitää mielessä se, että tähän toiminta, niin kuin, näihin liittyy aina se vaara niin kuin paluusta taaksepäin,
joo,
joka ei välttämättä niin kuin ulkoisesti se ei näytä siltä, mutta et aina on niin kuin tämä laitostamisen.
Joo.
Laitostaminen saa uusia muotoja, mutta se on siinä mielessä niin kuin paluuta vanhaan. Niin kuin tietysti tämä uusliberalismikin on nyt meillä paluuta hyvinvointivaltiota niin kuin edeltävään aikakauteen niin kuin tässä mielessä. Niin sen takia mä haluan tähän loppumusiikin, mä muistan, että soiko se jo tässä sarjassa aikaisemmin, mutta vanhan kunnon entisen jo taivaaseen siirtyneen laulaja lauluntekijä Kevin Koinen laulun. Hänhän toimi mielisairaanhoitajana aikanaan ja tässä House on the Hillissä 70-luvun alussa niin kuvataan paikkaa, jossa ihmiset odottavat linja-auton tulevan, mutta linja-auto ei koskaan tule tai ei ainakaan pysähdy siinä kohdassa, että tämä vaara on aina näkyvissä. Mutta hei, jätän Tapani mielelläni sinulle vielä paikan loppusanoille.
Joo, tässä minusta tuli nyt enemmänkin semmoinen tilanne, että nyt olisi paikka alkusanoille. Nyt on avattu jotain ja lähdetään hakemaan näitä kysymyksiä tätä kautta. Haetaan niitä ihmisiä, joilla on niinku sitä omaa sanottavaa ja yritetään niinku pala palalta kehiä sieltä auki tätä hommaa.
Ja näin tehdään ja kiitoksia vielä Totusradiolle mahdollisuudesta tehdä tämän viisiosainen sarja. So moro!
To the house up on the hill, the place where they give you pills. The rooms are always chill, they're never cozy. Where they give you 3 suits a year, and at Christmas time a bottle of beer, and Easter time the mayor comes round, he's always smiling. Hear the old lady sit by the garden wall, and they never hear the bluebirds call, never notice the leaves that fall, 'cause they're all crazy. When the red bus stands by the great big gate, the red bus that's always late, you know why it's always is always empty. Funny, 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 funny. Oh, it's so funny that it's making me cry. Funny, 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 funny. Oh, it's so funny, Lord. Sometimes I wish I could die. Now this pagan life is getting me down. My brow is filled with a fur and a frown. My eyelids lower and lower can be, but I'm not sleeping. I wander round that Brixton Square with a bottle strewn everywhere, under tables and under chairs, and they're all broken. The big red face of the man on the beat says, hey, have you had something to eat? Thrusts out his yellow teeth, they're all for biting. Where I don't have a cent, and I don't know how I'll pay the rent, I think I'll turn some money. Funny, 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 funny.
be a golden glow, but you're not trying. Never lift a regular hand. You call me a lazy man. Who on earth will ever understand? I'm really trying. So I'm going to the house up on the hill, the place where they give you pills, and at doctors they don't kill. They're so friendly. Where the red bus stands by the great big gate, the red bus, and it's always late. You know why it's always late? Because it's always empty. Funny, funny.